Areena.
Yksi suurimmista megatrendeistä lähihistoriassa on koskenut lasten kasvatusta ja opetusta. Yhä enemmän näitä tehtäviä hoitaa joku perhepiirin ulkopuolelta rahapalkkaa vastaan. Tähän suuntaan on ajanut paitsi maaseudun omavaraistalouden hiipuminen, myös naisiin kohdistuvien odotusten muutos. Jos ennen kuuluikin olla paljon kotona lapsista huolehtimassa, nyt ihannen naiseuteen kuuluu vähintään yhtä paljon keskittymistä niin sanotusti omaan elämään. Suomessa lähes puolet lapsista aloittaa päivähoidossa ennen 2-vuotispäiväänsä ja suuri enemmistö ennen kuin täyttää 3. Lähes kaikki lapset suorittavat myös kouluopintonsa kodin ulkopuolella opettajien johdolla, vaikka laki ei velvoita tekemään niin. Vastavirtaan uimista tarkastellaan tässä trendikästä ei-kiitos-jaksossamme 2 vieraan näkökulmista. Ensimmäinen vieraamme Janika Pörhönen on 2 kouluikäisen lapsen äiti, joka vietti esikoisensa syntymästä saakka lähes 6 vuotta kotiäitinä. Mitä hän mahtoi kokea noina vuosina ja mitä ajatella kotiäitiydestään nyt? Me istutaan nyt täällä sun kotona Vantaalla. Täällä on talossa aika hiljasta, koska lapset on jo menneet kouluun, mutta vielä tässä muutamia vuosia sitten olisi saattanut kuulostaa vähän toisenlaiselta, koska vietit elämää kotiäitinä ja siitä meidän on nyt tarkoitus jutella. Sä tulit äidiksi ensimmäisen kerran 20-vuotiaana, jos muistan oikein.
19-vuotiaana.
19.
Joo.
Selvä. Millaisia ajatuksia ja tunteita siihen silloin liittyi?
No, mä olin tosiaan silloin just aloittanut opinnot Helsingin yliopistossa, teologian opiskelut. Ja mä olin opiskellut 1 kuukauden, kun mä tein positiivisen raskaustestin. Ja olin tosiaan samana keväänä valmistunut ylioppilaaksi. Tämä raskaus oli yllätys, mutta lopulta se kääntyi elämän parhaaksi yllätykseksi. Totta kai se raskautuminen näin nuorella iällä herätti tosi paljon pelkoa ja huolta tulevasta, että pelkäsi, että tuleeko musta hyvä äiti, kun mä oon näin nuori, miten me voidaan pärjätä taloudellisesti ja miten mä tuun ylipäätänsä jaksamaan. Ja toisaalta myös sitä mietin, että miten se perheen lisäys sit vaikuttaa meidän parisuhteeseen. Mutta suurin pelko oli kuitenkin just tämä, että tuleeko musta hyvä äiti.
Sä tosiaan lähdit luentosaleista sitten äitiyslomalle ja kotiäidiksi. Tuliko siinä kohtaa yhtään epätrendikäs olo?
No kyllä tuli todella epätrendikäs olo, koska olin saanut sieltä ystäviä yliopistosta ja he pääsivät jatkamaan opintoja ja minä sitten siinä suunnilleen 8 kuukauden jälkeen opiskeltuani jättäydyin äitiyslomalla ja valmistauduin synnytykseen, niin oli siinä semmoinen olo, että hetkone, että mitä tässä mun elämässä nyt tapahtuu, että tavallaan kaikki oli niin uutta ja ei yhtään tiennyt, mitä on edessä. Ja tavallaan siinä oli semmoinen olo, että nyt uin todella vastavirtaan tässä yhteiskunnassa. Että
miten sitten aikanaan teidän perheen arki vauvan kanssa rupesi sujumaan? Minkälaisiin uomiin se asettui?
No, ensimmäisen lapsen kanssa oli koliikkia. Myös toisen sitten, ja se alkuvaihe oli tietysti sellaista, että kaikki nukkui perheessä vähän miten sattui, että kunhan sai nukuttua, niin jossain vaiheessa vuorokaudesta, niin se oli pääasia. No sitten kun se arki siitä sitten koliikin loputtua asettu uomiinsa, niin sitten meillä oli semmoista tosi tavallista arkea sinänsä, että aamupäivisin mä kävin lapsen kanssa puistossa ja iltapäivällä sitten ulkoiltiin lisää. Ja Käytiin kylässä sukulaisilla ja ystävillä, mutta ehkä suurin tavallaan asia oli se, että mä olin tässä koko aikana sinänsä ainut äiti omasta ystäväpiiristäni ja mä tein tämmöisen radikaalin valinnan hyvin nuorena, että jäin kotiäidiksi ja se oli hyvin erilaista, mitä muut teki, mutta kyllä sitten pikkuhiljaa vuosien varrella aloin ystävystyä muiden äitikavereiden kanssa sosiaalisen median kautta muun muassa ja sain sitten aivan ihania ystäviä elämääni ja myös lapsille leikkikavereita sitten sekä ensimmäiselle että toiselle lapselle.
Joo, te saitte tosiaankin toisen lapsen 2,5 vuotta myöhemmin sitten ja siitä eteenpäin sä olit vielä 3 vuotta molempien lasten kanssa. Olitko sä teistä vanhemmista tavallaan jatkuvasti se, joka oli sitten kotona?
Joo, kyllä. Eli yhteensä mä olin 6 vuotta kotona lasten kanssa, 2 lapsen kanssa. Ja siinä, kun toinen lapsi syntyi, niin se oli sellaista jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta tavallaan, että pitäisi riittää aika molemmille lapsille ja pitäisi tehdä kotitöitä ja katsoa koko ajan, että lapsi ei kolauta päätään mihinkään tai kaadu. Se rooli oli todella niin kuin vastuullinen ja tavallaan se kasvatti mua todella paljon kuitenkin lopulta ihmisenä. Et mä opin ottaa vastuuta muista ihmisistä, niistä elämän tärkeistä ihmisistä. Ja pistää vähän niitä omia tarpeita ja toiveita syrjään.
Miten sä muuton luonnehtisit sitten tavallaan, kun tuli toinen lapsi kuvioihin, niin miten arki muuttui muuten kuin siinä mielessä, että oli kädet entistä enemmän täynnä ja piti sitten huolehtia asioista, joista ei välttämättä taho oikein ehtiäkään?
No siinä vaiheessa alettiin käydä semmoisessa seurakunnan perhemuskarissa ja se alkoi rytmittää aika kivasti arkea joka viikko. Ja aloin myös käymään lasten kanssa näissä lähiseudun perhekerhoissa ja siellä pikkusen tutustuin muihin ihmisiin, mutta mitään semmoisia suuria ystävyyksiä sieltä ei tullut, koska mä olin edelleen se ainoa nuori äiti yleensä, että monet äidit oli mua 20 vuotta vanhempia. Ja kyllähän se tosi paljon muuttui se arki siinä kohti, että enemmän oli niitä kotitöitä ja toisaalta sitten vähän sitten aloin siinä opiskella myös kotiäitiyden ohessa. Mutta koko ajan kuitenkin lapset oli mun kanssa kotona, että eivät menneet päivähoitoon.
No koitko sä kaipaavas noina aikoina useinkin jotenkin ihan toisenlaista elämää vai veikö sitten plussat kuitenkin voiton miinuksista kotiäitiydessä?
Kyllä mä kaipasin välillä, mutta toisaalta mulla on ollut aina itsestäänselvä asia, että mä haluan hoitaa lapset kotona, koska mun oma äiti on hoitanut mua kotona siihen asti, kunnes mä täytin 3 ja menin perhepäivähoitajalle, niin mulla on ollut aina itsestäänselvä asia, että mä tulen hoitamaan lapseni kotona ja ei, se oli niin selkeää mulle, että ei mun tarvinnut edes yhtään harkita sitä, niin tavallaan se jotenkin kuitenkin peittosi sen kaipauksen, koska mä tiesin, että tää on mulle mun arvomaailmassa tärkeä asia olla lasten kanssa kotona, koska se on semmoinen vaihe elämästä, että sitä päätöstä, kun on lasten kanssa kotona, niin ei tule koskaan katumaan. Ja samaa on sanonut tosi monet, myös mun äitiystävät mulle, että he ei koskaan kadu sitä aikaa, kun viettivät lapsen kanssa kotona. Vaikka se on raskasta aikaa, mutta se on lopulta elämän merkityksellisintä aikaa.
Eli oman äidin esimerkki oli ainakin siis tärkeä sun elämässä taustatekijänä sille, että halusit sitten olla paljon lasten kanssa kotona. Tuleeko sulle mieleen muita taustatekijöitä sitten tälle ratkaisulle? Mikä on johtanut siihen, että toimit niin kuin toimit?
Kyllä mä oon halunnut olla vähän semmoinen vastavirtaan menijä tässä yhteiskunnassa, että kun yhteiskunta korostaa sellaista minäkeskeistä ajattelua, että jotenkin ne omat tarpeet ja toiveet, niin ne pitää pistää aina etusijalle, se minä keskeinen kulttuuri. Mutta mä halusin jotenkin tavallaan osoittaa sen sekä itselleni että myös muille, että tällainenkin valinta voi olla hienoa ja se on myös järkevää, että tavallaan siinä, kun on lapsen kanssa kotona, niin joutuu tekemään koko ajan semmoisia valintoja, että asettaako sen lapsen vai itsensä niin kuin tärkeämpään rooliin. Että se on sitten vaikka semmoinen asia, että jos vaikka lapsi pyytää, että hei äiti, voisitko lukea minulle kirjaa hetken, niin sitten siinä joutuu miettimään, että hei, katsonko mä tämän viestin loppuun ystävältä vai annanko mä sille lapselle nyt ainutlaatuista aikaa hänen ja kohtaan hänet ja niin, että hän tulee nähdyksi lapsena. Että tavallaan mun mielestä se on lopulta todella positiivista, koska vaikka äitiys on semmoista täydellistä uhrautumista, niin en mä koe, että mulla olisi jäänyt koskaan kokematta tai elämättä asioita mun elämästä, koska elämä lasten kanssa on mun mielestä sitä todellista elämää. Et siinä antaa luottamusta lapselle siihen, että hänen siivet kantaa elämässä myöhemminkin, ja se on ehkä hienointa, mitä voi oikeasti ihmiselle tarjota.
Ymmärrän. Kuulostaa, että mietit silloin omaa äitiytesi muotoillessa vähän, että trendikästä ei kiitos, jos näin voi sanoa.
Joo, kyllä. Että sehän ei ole missään nimessä trendikästä sanoa, että hei, istuin lapsen kanssa aamupäivän hiekkalaatikolla tai olin lapsen kanssa puistossa ja heittelin palloa hänen kanssaan. Mutta sitten jos sanoo, että hei, mä olin työpalaverissa aamupäivän, niin sitten monet on silleen, aa, onpa kiva, siistiä. Ongelma on mun mielestä siinä, että ihmiset näkee kotiäitiyden semmoisena passiivisena olemisena, että ajatellaan, että siellä se vaan nyt makaa sohvan nurkassa ja selaa puhelinta ja saa vaan niin kuin elää yhteiskunnan rahoilla, kuin sitten tavallaan se, että sä oot töissä tai opiskelet, siinä jotenkin niin sanotusti tuotetaan jotain hyvää tälle yhteiskunnalle, jotain arvokasta, mutta sitä kotiäitiyttä ei mun mielestä nähdä arvokkaana asiana, riittävän arvokkaana. Mä ajattelen sillä tavalla, että kuitenkin lopulta meistä aikuisista on kiinni sen lapsen tulevaisuus ja lasten. Että jos me halutaan tähän maailmaan ihmisiä, jotka pyrkii elämässä kohti unelmia ja toisaalta halutaan myös niitä veronmaksajia, niin ei se tule tyhjästä, vaan kyllä lapsille on mun mielestä annettava aikaa. Ja mä oon itse niin tehnyt ja toistaiseksi se on kantanut tosi paljon hedelmää myös lasten elämään.
Joo, osa tätä kotiäitiyden julkisuuskuvaa on sitten varmaan myös se, että miten se suhteutuu tämmöisiin niin sanottuihin perinteisiin naisen rooleihin ja tavallaan siitä, siihen, että mitä naispuolisena on ylipäänsä hyvä tai oikein tehdä. 2000-luvulla on, sanotaanko, trendikästä ollut semmoinen naiseus, että ei erityisesti omistauduta juuri kotitöille ja lastenhoidolle. Ehkä vähän niin kuin demonstroidaksekin sitä, että ajat ovat muuttuneet ja roolit myös. Miten sä oot saanut törmätä tämmöiseen uudemman aikaiseen naiseuden ihanteeseen omana kotiäitiaikanasi?
Kyllä mä oon saanut semmoisia kommentteja ihmisiltä, että ai vieläkö sä oot lastenkaan kotona? Että milloin sä nyt oikeasti ajattelit palata takaisin sinne yliopistoon tai työelämään? Että jotenkin musta tuntuu, että tässä yhteiskunnassa on semmoinen tietynlainen normi, että naisen on hyvä olla lapsen kanssa semmoinen 1-2 vuosi kotona. Että sitä pidetään semmoisena aika tavallisena aikana. Mutta sitten tulee vähän semmoisia jotenkin paineita yhteiskunnasta, että nyt olisi kyllä aika jo tehdä jotain muuta kuin olla siellä kotona. Ja mun mielestä se on, tuntuu tosi pahalta, kun kuulee sellaisia kommentteja tavallaan, että vieläkö sä oot kotona. Ja niin kun tavallaan siinä tulee semmoinen olo, että minä naisena en tee tässä mitään järkevää tai arvokasta. Että ihan niin kuin arvokasta elämässä olisi vaan se ura ja menestyminen, että ihmiset ei niin kuin ajattele mun mielestä, että tämmöiset sanat, että sun täytyy niin kuin palata töihin tai työelämään, niin ne on kuitenkin jokaisen yksilöllisiä valintoja ja kyllä ne valinnat kumpuaa sieltä ihmisen omasta arvomaailmasta ja maailman käsityksestä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja mulle tämä valinta on ollut just oikea.
Mamma.
Sä mainitsit tosiaankin ton normatiivisen 1-2 vuotta lapsen kanssa kotona, ja tosiaankin nyky-Suomessa enemmistö lapsista aloittaa päivähoidossa ennen kuin täyttää 3 vuotta ja melkein puolet aloittaa jopa ennen 2-vuotispäivää. Eli teidän perheen valinnat lastenhoidossa on harvinaislaatuisia tilastollisesti. Mitä hyvää sitten sä koet, että nämä valinnat on tuoneet sulle ja sun perheelle?
No, kotiäitiydelle omistautuminen on mahdollistanut sen, että kyllä mulla on todella läheiset suhteet omiin lapsiin, että meillä on aivan ihana luottamuksellinen suhde poikien välillä. Nyt he on jo 10- ja 7-vuotiaat, käyvät koulua ja lapset pystyy kertoa tosi avoimesti mulle, miltä heistä tuntuu ja tunteet saa näkyä meidän kotona ja kaikki tunteet on sallittuja. Ja mä uskon, että tämä on sen ajan tulosta, kun mä oon ollut lasten kanssa kotona ja viettänyt heidän kanssa aikaa ja heillä on tullut semmoinen tunne, että mä oon turvallinen ja luotettava aikuinen ja myös hyvin tärkeä ihminen heille. Mä koen myös, että kotiäitiys on kasvattanut musta aikuisen, että nuorena mä oon keskittynyt vain itseeni ja ollut erittäin ehkä itsekeskeinen ihminen, mutta kyllä kotiäitiys sitten opetti mut huolehtimaan pienistä ja samalla mä oon ehkä ylipäätänsä opetellut sitä, että huolehdin muutenkin muistakin ihmisistä sillä ja haluan muille ihmisille hyvää. Et se on jotenkin muhun semmoinen sydämeen rakennettu asia. Ja mä uskon, että ehkä kotiäitiys on myös mahdollistanut sen, että kun mä oon saanut olla pitkään kotona lasten kanssa, niin mä oon saanut aikaa ajatella asioita. Oon oppinut tosi paljon uusia asioita tästä maailmasta ja ihmisyyden perusolemuksesta ylipäätään. Ja myös varmasti on tullut sit siinä aikana toki seurattua kaikkea yhteiskunnallista keskustelua ja olen lukenut paljon kirjallisuutta siinä aikana ja mä uskon, että jos mä olisin edennyt elämässä samaa tahtia niin kuin muutkin, niin en mä olisi henkisesti näin kypsä ihmisenä. Et jotenkin mä oon kasvanut aivan niin kuin poikkeuksellisen nopeasti siinä kotiäiti-aikana.
Tosiaankin noin 6 vuotta sä olit kotiäiti. Minkälaisten vaiheiden kautta se sitten päättyi aikanaan?
Mä palasin takaisin yliopistoon, kun esikoinen meni eskariin, eli oli muistaakseni 6-vuotias. Ja mä olin toki sitä ennen myös tehnyt yliopistolla opintoja, mutta lapset oli koko ajan mun kanssa kotona. Ja olihan se tosi iso muutos sinänsä, että kun oli ollut niin pitkään kotona ja sitten yhtäkkiä olikin päätoiminen opiskelija, Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa sitten aloin myös tekemään töitä opintojen ohella, mutta kyllä mä sitten hyvin niin kuin tavoitteellisesti tein ne opinnot siinä loppuun, että ehkä mä halusin näyttää, että no niin, että kyllä tästä niin kuin tavallaan pystyn elämässä toki tekemään myös muitakin asioita, että ehkä pahimmalta on tuntunut se ylipäätään se, mitä mä oon saanut joiltakin tietyiltä ihmisiltä kommentteja, että hei, että sä et tuu koskaan valmistuu yliopistosta, sä et koskaan tuu pääsee työelämään. Ja jopa on sanottu, että mä oon ihan varma tästä asiasta, että niin kun sä oot ikuisesti lasten kanssa kotona ja elät vaan yhteiskunnan rahoilla. Ja se on tuntunut niin kun aivan käsittämättömältä se kommentti, koska ehkä tää sit 6 vuotta joidenkin ihmisten ajattelumaailmassa on pitkä aika olla lasten kanssa kotona, mutta eihän se koko elämän mittakaavassa ole pitkä aika missään nimessä. Et jotenkin ehkä se on poikkeuksellista olla lasten kanssa pitkään kotona. Se jotenkin on semmoinen niin kuin muinaisjäänne, muinaisjäänteenä nähdään tämmöisestä vanhemmuudesta, että se on ikävää, että jotkut ihmiset arvostelee toisten valintoja kuitenkaan tietämättä niiden taustatekijöitä.
Mä oon tässä ymmärtänyt, että tosiaan kotiäitiaika oli sulle voittopuolisesti myönteinen kokemus. Harkitsitko missään vaiheessa vielä pidempää kotiäitiyttä, esimerkiksi lasten opettamista kotikoulussa?
No sitä en kyllä ihan harkinnut, että oli pakko palata yliopistolle, jotta ei menettänyt sitä paikkaansa siellä, niin se oli vaan pakko tehdä. Mutta toki ehkä jos olisin vaikka ollut jo siinä vaiheessa työelämässä, niin miksi ei? Olisi voinut musta hyvin tullakin sitten kotiäiti, joka opettaa lapsia kotonakin.
Suurta vastuuta lapsista voi tosiaan kantaa myös näiden myöhemmässä elämänvaiheessa, kouluiässä. Kotikoulu on Suomessa perusopetuslain sallima järjestely, jossa lapsi suorittaa opintoja kotonaan tai muuten etätyönä. Kuten kaikki, missä on kysymys lapsista, kotikoulu herättää voimakkaita näkemyksiä. Kuka painottaa kotona opiskelun joustavuutta, kuka taas koulussa saatavia yhteyksiä ikätovereihin. Joka tapauksessa kotikoulu on harvinainen ja tuntematonkin ratkaisu. Miksi kukaan ryhtyisi siihen, kun opetus koulussa on maksutonta, saattaa joku pohtia. Hanna on perheenäiti, joka vastaa toisen lapsensa kotikoulusta töidensä ohella. Hänen mielestään ei voi sanoa, onko kotikoulu yleisesti parempi tai huonompi opetusratkaisu. Hannan perheessä sitä kuitenkin tarvittiin, ja haastattelussa hän kertoi omista kokemuksistaan kotikouluarjessa. Me tosiaan istutaan nyt täällä teidän perheen kotona, joka on siinä mielessä ehkä vähän erikoinenkin koti, että se on myös koulu. Toinen sun lapsista nyt 8-luokkalainen on 3 vuotta ollut kotikoulussa, muistanko oikein?
Pitää paikkansa.
Mistä syistä te alun perin päädyitte valitsemaan kotikoulun?
Meidän vanhempi lapsi on kilpaillut kansainvälisellä tasolla pitkään. Ja siinä kohdassa, kun jäätiin kotikouluun, oli myös korona kovasti valloillaan. Eli kilpailemisen ja koulunkäynnin tasapaino ja se, että pystyi tekemään molempia, oli se syy, että sitten valittiin tämä toisenlainen opetusmuoto.
Mitä kautta teidän perheeseen sitten tuli tieto alun perin kotikoulun mahdollisuudesta?
Silloisen lähikoulun rehtorilta, että hän sanoi, että oletteko miettineet tällaista vaihtoehtoa, että se voisi osua teidän perheelle tässä tilanteessa paremmin.
Mitkä asiat sitten, kun lähditte tätä kotikoulua suunnittelemaan, niin mitkä siinä mietitytti eniten etukäteen?
Ihan se semmoinen, että osaanko, hallitsenko, mistä kaikkialta niin kun löytyy materiaalit, mitä kaikkea täytyy huomioida, miten OPSia saadaan toteutettua, mennäänkö oman kotikunnan OPSissa vai valtakunnan OPSissa ja mitkä on tutkivan koulun ja tutkivan opettajan roolit sitten niin kuin meidän rooleihin ja kuinka näytöt suoritetaan ja että aika semmoisia niin kuin käytännön kysymyksiä kuitenkin, mitä sitten ratkottiin yhdessä ja siinä kohti saatiin hyvin paljon tukea niin lähikoulun silloiselta niin kuin luokanvalvojalta, hän neuvoi ja auttoi eteenpäin ja sitten myös siinä kohdassa, että kun itsellä on pitkä työura koulumaailmasta, niin sain myös neuvoja ja moneen näin jälkikäteen ehkä tyhmäänkin kysymykseen sitten niin kuin apua silloisilta työkavereilta.
Joo, tosiaan kuulosti, että siinä oli varsin monenlaisia asioita, mitä piti ottaa huomioon. No, miten se sitten käytännössä, ootko sä tai sitten perheen isä ollut kotiopettajana täällä ihan niin kuin jotenkin pidemmän aikaa, pitänyt tunteja tai jotakin sellaista? Miten kotikoulu lähti käytännössä sujumaan, sitä haen tässä?
Se lähti sujuu tosi hyvin. Alkuun oli omat haasteensa siitä, että löydettiin yhteinen sävel lapsen kanssa. Viidennen luokan minä itse olin niin kuin se opettaja ja ohjaaja ja yhteishenkilö kouluun. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin oli nostettava omat kädet pystyyn, että nyt mennään jo sellaisiin aihealueisiin, että oma tietotaito ei riitä, joten siinä kohti me otettiin ulkoinen apu vastaan ja lapsi käy tällä hetkellä semmoista etäkoulua. Se on juridisesti kotikoulu, eli minä olen edelleenkin se vastuuhenkilö siinä, että lapsen opinnot edistyvät.
Joo, aivan, mutta opetus on sitten muualla.
Opetusmateriaali tulee sieltä niin kuin maksetun kanavan kautta, mutta se, että siellä on paljon asioita tietenkin, mitä käydään läpi. Ja jos lapsi ei jotain ymmärrä, niin silloinhan se on mun tehtävä käydä hänenkaan ne asiat läpi. Että kyllä tässä on pöydän ääressä käyty monen monituisia keskusteluja. On se sitten ollut uskonto tai historia tai äidinkieli, englanti, ruotsi, matikan polynomit. Että vaikka se on ostopalveluna, niin ei se vähennä sitä omaa työtä.
Jos ajatellaan vähän tämmöisessä psykososiaalisessa mielessä ikään kuin, niin minkälaisia taitoja tai avuja kotikoulu vaatii vanhemmalta?
Sellaista joustavuutta, ajanhallintaa, sosiaalisia kykyjä sille, että tulee toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa, kykyä pyytää apua ja sitten se, että pystyy erottelemaan omalla tavallaan sen opettajuusroolin vanhemmuusroolista, koska se on kuitenkin tosi tärkeä asia minun mielestäni, että on sellainen niin kuin koulumaailmarooli ja kotimaailmarooli sit niin kuin niin aikuiselle kuin lapsellekin.
Nyt sitten, jos miettii tätä, että kotikoulussa on kuitenkin aika paljon tavallaan semmoista työtä, mikä normaalitapauksissa on opettajien harteilla, tai sitten vaikkapa jos ajatellaan koulumateriaaleja, täällähän esimerkiksi koulukirjoja ei kotikoululainen saa sieltä koulusta, onko ymmärtänyt oikein?
Joo, kyllä. Eli kotikouluun siirtyminen on vanhempien päätös, ja siinä kohdassa niin he sitoutuvat hommaamaan kaiken materiaalin itse. Ja toki siinä kohdassa he itse päättävät, että minkälaisella materiaalilla he lasta opettavat.
Kun kotikoulu kerran vaatii näin tämmöisiä suuria
panostuksia ja monipuolista asioiden huomioimista vanhemmilta, niin tulee ihan tämmöinen tavallaan tylppä ja suoraviivainen kysymys mieleen kuin, että miksi? Kuinka sä vastaisit siihen omasta puolestasi?
Helpoin olisi vaan sanoa, että siksi. Sen takia, että se on mahdollisuus lapselle. Hän pystyy tasapuolisesti opiskelemaan. Hän pystyy tekemään sitä, mitä hän rakastaa. Niin siksi.
Eli tietynlaisessa erityisessä tilanteessa se voi olla sitten vaiva, joka kannattaa nähdä.
Kyllä.
Kotikoulu on kuitenkin aika harvinainen ja monelle tuntematonkin ratkaisu. Miten sun lähipiiri ja muut sun kohtaamat ihmiset on kohdanneet tämän sitten, tai minkälaista palautetta oot saanut vuosien varrella?
Me ollaan saatu ihan hyvää palautetta. On tullut niitä miksi-kysymyksiä, tai onko toi vaikeeta, kuinka paljon sul menee aikaa, mutta lähtökohtaisesti se on ollut nimenomaan sellaista, että vautsi, hienoa, että upeeta, että jaksatte ja olette valmiit panostamaan tämän homman.
Joo, et ei ole tullut semmoista responssia, että kyllä se niin kuin perinteinen tapa käydä koulua on ainoa oikea tai jotain.
Ei, mutta sitten taas toisaaltaan, kun meillä on se kaksi lasta, jotka opiskelee omilla tavallaan, toinen kotikoulussa ja toinen lähikoulussa, niin se voi olla myös yksi syy, minkä takia me ei olla tämmöistä palautetta saatu.
No kuten monen muunkin ilmiön, niin myöskin kotikoulun trendikkyys on vähän tämmöinen suhteellinen käsite. Voisiko jopa väittää, että harvinaisuudestaan huolimatta kotikoulu sittenkin trendaa?
Mä en lähde tohon mukaan. Mun mielestä kotikoulu on valinta ja opiskelu ei voi olla mun mielestä sellainen valinta, että nyt mennään trendin niin kuin aallonharjalla, vaan ne valinnat ja syyt pitää olla jossain muualla kuin trendissä. Että en koe, että tämä on trendi.
Ymmärrän hyvin tämän näkemyksen. Entäpä jos tulkitsee sitä kautta, että onko kotikoulu yleistynyt tai yleistymässä Suomessa viime vuosina? Minkälaista tietoa sulla on tästä?
Mulla on käsitys, että ihan tänä aikana, mitä mekin ollaan kotikoulussa oltu, niin on ollut yleistymään päin. Tiedän, että paljon kotiopetuksessa on lapsia ja nuoria, jotka asuu ulkomailla. Sitten mitä tuolla vertaistukiryhmissä on tullut vastaan, niin on paljon nepsylapsia. Siellä on puhuttu paljon koulukiusaamisesta. Et ne on varmaan semmoisia niin kuin tällä hetkellä yleistyviä syitä.
Onko kotikoulusta yleisesti tai sun perheen kokemuksista kotikoulun pitämisessä vielä jotakin sellaista, mitä mun kysymykset ei kattaneet ja mitä sä haluaisit kuitenkin kertoa meidän kuulijoille?
Kotikoulu ei ole aina se helpoin oppimismuoto. Se vaatii tosi paljon, niin kuin tässä on puhuttu, mutta se vaatii myös siltä oppilaalta. Mä oon jossain lukenut sellaista, että kotikoulu on tosi helppoa ja ne pääsee paljon helpommalla kuin koulussa. Mun kokemus on, että ei. Ja sitten taas niin kun se, että no, yhteiskunta asettaa odotuksia ja sitä, että kaikkien pitäisi olla tietyssä muotissa, niin mun mielestä on silleen kiva, että jopa niin kun yhden perheen sisällä voidaan tehdä asioita niin kun sen mukaan, mikä on just tälle oppijalle se paras tapa ja siinä hetkessä niin kuin toimivin ja häntä tukevin oppimismuoto.
Kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitos.